Baie welkom by hierdie online diens van Stellenbosch Gemeente. My naam is Dion Botha en dit is lekker om bietjie saam met julle te kuier. Ons is besig met hierdie reeks oor herken die opstanding. En ek het gewonder wat as 'n opstandingslewe baie meer toeganklik of beskikbaar is as wat ons dink. Jy hoef nie een of ander spesiale wonderwerk te beleef of geestelike hoogtepunte bereik om te ervaar hoe die opstanding in jou ook gebeur nie. So jy sal hopelik vandag ervaar of sien dat die opstanding in ons alledaagse lewens herkenbaar is. So ons praat vandag oor hoe herken ons die opstanding in ons alledaagse lewens. Maar voordat ek daaroor praat, kom ek bid vir ons saam. Here Jesus, baie dankie dat U die opstanding toeganklik en beskikbaar maak vir elkeen van ons. Dankie Here dat dit nie een of ander geestelike hoogtepunt of 'n toekenning of prestasie is nie, maar dat U dit net oopgebreek het vir elke een van ons. Want Vader, elke een van ons kom met ons gebrokenheid en ons seer en ons weet dit is dat deur hierdie wonde waarin ons ook U opstanding erken. Vader, en wys vir ons dat dit nie net vir sommiges is nie, maar dat U dit vir elke liewe mens beskikbaar stel. En dat U ons nooi en sê, kom saam met my. Kom deel hierdie met my. Net soos wat die disippels die visbraai op die strand saam met U geniet het. Amen. So, Johannes was 'n interessante ou. En waarskynlik absoluut briljant. So wanneer hy na homself verwys, dan sal Johannes sê, hy is die disipel vir wie Jesus baie lief was. Hy laat my onmiddellik dink aan die kunstenaar Salvador Dali, wat altyd na homself in die derde persoon verwys het. Wonder of jy nog sulke mense ken. Iemand wat net, hy is so 'n bietjie vreemd, omdat hy so slim is, amper half te slim vir gewone mense. En jy ken sulke vriende. Ek het sulke vriende. En ek is so lief vir hulle, want hulle het net so ander uitkyk op die hele wêreld. En as ek nou kyk hoe Johannes skryf, dan raak dit vir my so duidelik dat hy in 'n ander klas is. Ek wil graag vir julle self net die eerste hoofstuk. Hier is Johannes, hy moet nou 'n boek skryf of skryf oor dit wat hy ervaar het van Jesus. En dan skryf hy die volgende, Johannes 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hoe mooi is dit, hierdie baie bekende, tog amper filosofiese stuk. En dan besef ons in die geselskap van Johannes word elke woord en elke beskrywing baie spesifiek gekies. En ek wil dit duidelik maak, want vandag se teks kom uit hierdie heel laaste hoofstuk van Johannes, Johannes 21. En net soos wat Johannes begin met 'n baie interessante filosofiese vertrekpunt, amper waarin hy iets van die skepping amper weer speelbeeld, doen hy byna iets soortgelyk in Johannes 21, wat so vol simboliek en betekenis is. En dit is daai toneel, soos ek gebid het, waar Jesus sy disippels op die strand nooi om saam met hom vis te braai. So gewone, alledaagse, menslike interaksie. So kom ons kyk, waar begin ons in hierdie storie? Goed, Jesus het vir ons sonde, het die sonde oorwin en die dood oorwin, het opgestaan uit die graf. En voordat hy vir sy disippels hierdie groot opdrag gee om sy koninkryk te gaan uitdra na die uithoeke van die aarde, nooi hy die disippels vir 'n ontbyt. Ek lees Johannes 21. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, is ook genoem die see van Galilea. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ek gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. So Petrus en die disippels kom so al verward voor, wat moet hulle nou doen? Jesus het nou so al gesê, hulle moet terug aan Galilea toe en hulle moet wag. Hulle weet nie regtig waarvoor om te wag nie, maar hulle wag. Nou wat doen jy as jy nie weet wat om te doen nie? Ja, logies, ek denk jy doen wat jy nog altyd gedoen het. En vir hierdie disippels was dit eenvoudig om te gaan vis vang. Dit is die ding wat hulle geken het, dit is die beroep waarvan af hulle gekom het. So wat doen ons nou? En dit is vir my so alledaags en so gewoon, is dit nie precies wat elkeen van ons maar sou gedoen het nie. En ek is seker almal van julle het al iets hiervan beleef. Jy woon 'n kursus by of 'n praatjie of luister na 'n preek en dan kry jy 'n nuwe ontwaking of jy word geïnspireer. En daar's nuwe insig, maar dan na 'n week of so dan vervaag het weer en het raak weer ver en ons keer maar weer terug na hoe ons dinge altyd gedoen het. Want dit is net die maklikste met die minste weerstand. Ek het wel gevoel dat hierdie 'n nuwe insig waardevol is. Dis nie te sê dit wat ek gehoor het is nie waardevol nie. Maar dit is net nie so blywend soos ek gehoop het dit sal wees nie. Soms het ek regtig nodig om te verander. Maar ek kry dit eenvoudig net nie reg nie. Toe dan sit dalk goed om vanoggend te reflekteer op hierdie vraag. Ek wonder wat is die ding waarheen jy gewoonlik teruggaan? Wat is die ding waarin jy eintlik graag opstanding sal wil erken? Ons sien die disippels vang so of deur die nag. Die nag, soos ek gesê het, Johannes is baie spesifiek met al sy woorde, is al 'n simbool van dit wat duister is. En hulle is ook op die water, hierdie onheilspellende, water is hierdie onheilspellendheid. En Johannes is baie spesifiek hier, en dan lees ons verder, hoe mooi sê hy, en toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe net daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Mooi is dit, die lig kom so of saam met Jesus daaraan, maar hulle herken hom nie. Het julle nie iets gevang om te eet nie? Hy vra so of hulle, het jy kos? Is daar iets, kan ek iets by julle kry? Koop. En dan sê Jesus, probeer iets anders. Doen iets nuut. En wat my totaal verstom is, hulle luister vir hierdie ou wat van die kant af vir hulle raad gee. Hoekom sal hulle? Hulle weet dan nie dat dit Jesus is nie. Maar dan vat hierdie storie, ek meen, hoor julle dat iets van hierdie storie dalk bekend mag wees? En dit vat ons terug na Lukas 5 toe. Die dag toe Jesus die eerste keer sy disippels geroep het om disippels te wees. Ek lees so 'n stukkie uit Lukas 5 vir julle. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. So mooi, ek dink daar moes definitief iets in hulle koppe gesê het, maar ons het al hierdie gesien gebeur. Ek het 'n vriend wat altyd sê, ek het al hierdie movie gesien. Omdat u so sê, sal ek. Ons sing ook graag hierdie lied, So Will I. Want omdat u sê, ek moet my naaste lief hê, sal ek dit doen. Ek weet nie of dit gaan werk nie, ek weet nie of dit die gepaste uitwerking gaan hê nie, maar omdat u so sê, sal ek dit doen. Omdat u sê, ek moet my vyande lief hê, sal ek dit doen. Omdat u sê, ek moet vrygewig lewe, omdat u sê, bid vir my vervolgers, sal ek dit doen. Is dit moontlik dat die opstanding dalk vir my onherkenbaar bly, omdat ek aanhou teruggaan na 'n gewoonte, of 'n narratief, of 'n storie wat ek myself vertel, 'n leen, of teruggaan na 'n afhanklikheid, wat het ook al is. Wat sal gebeur as ek iets nuut probeer? Wat sal gebeur as ek reageer op hierdie, maar omdat u so sê, sal ek. Jesus sê, in daai selfde stuk in Lukas 5, julle sal vissers van mense wees. Ek is seker daarvan, iets van hierdie storie moes klokkies gelei het, toe die disippels die nag daar op die water is, en hier is hierdie ou op die strand, wat sê, gooi julle nette aan die ander kant. Definitief, dink dat iets moes gebeur. Kom ons lees verder in Johannes 21. Die disippel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek van sy polo was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus het toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle. En net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. In my vroeë voorbereiding luister ek na 'n prediker wat ook oor hierdie teks praat, en hy reken vers 12 is 'n teks van groot wysheid. En dan sê hy, in die teks daarna, toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Dis waarskynlik een van die min goed in die Bybel wat ek sonder twyfel baie goed reg kry. Gunsteling teks, sê hy. Johannes herken dan nou vir Jesus, maar dit is Petrus wat oorgaan tot aksie. Hy spring sommer in die water. Johannes haal eintlik vir Petrus 'n bietjie uit hier, want hy sê, weet wat, ons is nie ver van die land af nie. Maar nee, Petrus moet mos altyd hals oor kop wees. Eintlik is dit so mooi, hierdie kinderlike vertroue. Maar ek kan nie help om te wonder of iets van Petrus se oorgretigheid nie 'n aanduiding is van die skuldgevoel wat steeds in hom sit nie. Ons weet dat onopgeloste trauma bly sit op 'n manier in ons lywe. En dan verras jy jouself soms met jou eie optrede wanneer dit na vore kom. Hulle trek daar 'n groot klomp vis in en hulle word genooi vir 'n ontbyt. En sommige teoloë reken dat die vis wat uit hierdie onheilspellende waters gevang word, is 'n simbool vir die heidene wat nog tot bekering gaan kom. Omdat Jesus ons nou gesê het, hulle sal vissers van mense word. En dan nou na die groot opdrag wat hy hulle die wêreld instuur. En hier sit Jesus saam met hulle in sy opgestane liggaam en eet en kuier doodgewoon saam met sy vriende. Dit tref my dat dit is telkens rondom doodgewone maaltye waar Jesus se bediening gebeur. Letterlik soos suurdeeg. Werk dit stadig deur die harte wat saam aan tafel sit. En dit laat my dink dat net die groot rol wat kos en maaltye in al die Bybelse verhale speel. Ons begin al in Genesis met God wat net die skepping maak met bome wat vrugte dra waarvan ons kan eet. Ons lees van lensies op. Ons lees van ongesierde brode. Ons lees van perfekte lammers. Ons lees van manna en kwartels in 'n land wat oorloop van melk en heuning. En dit hou net aan, daar is net aanhoudend hierdie taal. En by meer as een geleentheid word die koninkryk van God vergelyk met 'n bruilofsfees, hierdie feesmaal waarby ons gaan aansit. Baie van die gelykenisse vertel van 'n bruilofsfees, 'n bruilofsmaal. Dis juist by so 'n fees waar Jesus water in wyn verander, sy eerste wonderwerk doen. Later voer Jesus 5000 mense teen die voet van 'n heuwel met 5 broodjies en 2 visse. Die geestelike leiers raak ontstel omdat Jesus heeltyd saam met die verkeerde mense eet en kuier. Op hierdie doodgewone, menslike, alledaagse manier gaan Jesus aan die werk. En dit tref my dat dit is nie in die wonderwerk van die vangs waar Jesus die grootste verandering bring nie, maar in die gewone, alledaagse gesprek nadat hulle geëet het. Iets van God se sorg word vir my so duidelik sigbaar hierin. Hy voed ons fisies, maar hy voed ons ook geestelik en intellektueel en sosiaal. Asof dis so alles by mekaar kom ook in ons as 'n kerk se saamleef, hoe ons saam met mekaar leef. En Handelinge skets 'n vreeslike mooi prentjie van hoe die vroeë kerk juis vir mekaar versorg het. Hulle staan, hulle het saam brood gebreek. Hulle het saam geëet, hulle het gesing, hulle het gegee vir almal wat nood het. Dit is net so 'n mooi prentjie van hoe kos en maaltye in hierdie alledaagse gewone menslikheid so 'n groot deel raak van die opstanding. En dan volg waarskynlik een van die mooiste brose gesprekke wat jy ooit in die Bybel sal lees. Ek lees vir julle verder. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom. "U weet ek het u lief." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wei." Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy hom. "U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op." En Jesus vra hom die derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wei." Ek het vroeër gelees van die vuur met die vis daal, hierdie heerlike ontbyt langs die strand. Nou, in Hebreëus word daardie vuur baie spesifiek beskryf as 'n houtskoolvuur. En ek dink een van die enigste ander plekke in die Bybel waar daar spesifiek verwys word na 'n houtskoolvuur was die aand toe Petrus Jesus verloën het en die haan 3 maal gekraai het. Daai aand staan Jesus om 'n houtskoolvuur. Weereens is Johannes baie spesifiek hier. Ons het gesien Petrus weet nie waarheen met homself binne hierdie amper konfrontasie spasie met Jesus nie. Sy laaste persoonlike kontak met Jesus was die aand toe hy beloof het: "Ek sal my lewe vir u aflê." Jesus word later die aand arresteer en is rondom 'n houtskoolvuur dan waar hy vir Jesus 3 maal verloën. Ek wonder, het jy al beloof dat daar iets is wat jy nooit sal doen nie? Ek het dit al gedoen. Ek het altyd gesê daar sekere dinge wat ek nooit sal oorkom nie. En tog het dit gebeur. Tog het presies die ding wat ek gedink het nooit met my gaan gebeur nie, het my is presies wat gebeur het. Dalk sê jy, ek sal nooit dat drank my baas wees nie. Ek kom uit so huis, ek het gesien wat het doen. Ek sal nooit daardie soort ouer wees nie. Nooit nie. Ek sal nooit vir 'n ander vrou of 'n ander man kyk nie. Ek sal nooit my huweliksmaat verkleineer nie. Ek sal nooit dat geld my baas wees nie. Dat ek geld gierig raak of iets vat wat my nie toekom nie. En so waar. Hier staan ek langs die houtskoolvuur en die reuk van die verleentheid skerp in my neus. Wonder wat is dit wat Jesus vandag vir jou vra? Waaroor sal jy so verlees staan dat jy heeltemal onwaardig voel? En dan vra Jesus hierdie drie vrae. Het jy my lief? Eerste keer nadat hy dit vir Petrus gevra, dan sê hy vir Petrus, laat my lammers wei. Lammers is hierdie verwys so of na die jong gelowiges, hierdie ouens wat nou net tot die geloof gekom het. Hy sê maar, versorg hulle, versorg al hierdie jong gelowiges. En as Jesus dit die tweede keer vra, het jy my lief, dan sê hy vir hom, maar pas my skape op. Pas die ouens op wat al langer gelowig is, wat al volwasse gelowiges is. Pas hulle op. As hy die derde keer vra, het jy my lief, dan sê Jesus vir hom, laat my skape wei, voed hulle, soos ek jou ook gevoed het, hier op die strand. Geef hulle dit wat nodig is. Ek kan net dink hoe swaar hierdie gesprek vir Petrus moes wees. Maar Jesus doen dit nie om swaalf sout in die wonde te wryf nie. Jesus doen dit want hy weet dit is presies wat dit gaan kos om vir Petrus waarlik vry te maak. En daarna stuur hy vir Petrus opnuut uit. Hy sê weer vir hom, Petrus, volg my. Hy sê, Petrus, ek hou nie dit wat jy gedoen het teen jou nie. Ek gaan nie hierdie verleentheid altyd onthou nie. Ek gaan jou ten volle herstel en jou gebruik. Soms val ons vas in ons verleenthede. Omdat ek iets verkeerd gedoen het, voel ek, ek is nou sleg. Ek het nie net iets sleg gedoen nie, ek is sleg. En daar is 'n baie groot verskil tussen skuld en skaamte. Ons moet skuld kan voel. Dit is belangrik dat ons skuld kan voel, want dit help ons om te beweeg, weg van daai gedrag af. Ons lees die story waar Adam en Eva in die tuin is, en hulle is skuldig, hulle weet, hulle het iets verkeerds gedoen. Maar die skaamte help hulle niks nie. Dit verlam jou net. Skaamte sê, jy is die som van jou mislukkings. Dit is wat jy geword het. Skuld help ons eenvoudig om oor te gaan tot 'n belydenis, om te sê, Here, dit is ek, soos Dawid. Toe Nathan vir hom die story vertel van die ou wat die skape die ryk man wat die arm man se een skapie geslag. Sê Nathan hom, dit is jy, en Dawid sê, ek het voor die Here gesondig. Ek het skuld, ek kan dit raak sien. Maar skaamte hou ons net soos in 'n hamsterwieletjie op een plek. Jy kom nie daar uit nie, want ek is sleg. Maar Jesus kom sê vandag vir ons, jy is veel meer as die slegste of die beste ding wat jy nog ooit gedoen het. Jy is veel meer as die slegste of die beste ding wat jy ooit gedoen het. Ons is baie gelukkig, want God vergewe nie voorwaardelik nie. Hy onthou nie wat ons gedoen het nie. God se vergifnis is nie net 'n vryspraak nie, maar dit is 'n volkome herstel. Dit is juis in hierdie verleentheid, die plek waar jy jouself amper nie kon vertrou nie, waar die opstanding herkenbaar raak. Jesus sien jou diepste pyn, selfs die pyn wat jy probeer vermy en ontken. En wanneer ons bereid is om met ons verleentheid na hom te kom, dan bring God, dan gee God vir ons herstel en restaurasie. Iets wat baie subtiel is in hierdie stuk, wat 'n mens maklik kan mis, is ons Afrikaanse woord vir liefde. Ons het net een woord vir liefde. Maar in die Grieks is daar verskillende woorde vir liefde. En hoor gou hoe mooi is dit, wanneer Jesus vir Petrus vra, het jy my lief? Is die eerste vraag is, het jy my agape? Agape is die woord vir hierdie onvoorwaardelike, selfopofferende liefde. Het jy my so lief, Petrus? En dan antwoord Petrus, dit is nou baie interessant, antwoord Petrus, Here, jy weet, ek phileo u. Dit is amper meer soos naaste liefde, of liefde vir 'n vriend. Want Petrus kan nie vir Jesus hierdie agape antwoord nie. Dan vra Jesus om 'n tweede keer, Petrus, agape jy my? En Petrus antwoord weer 'n keer met, Here, jy weet, ek phileo u. En dan 'n derde keer gebeur iets baie interessant. Jesus vra, Petrus, phileo jy my? En Petrus sê, Here, u weet alles. U weet van my verleentheid. U weet van my seer. U weet van die ding wat ek gesê het, ek sal nooit dit doen nie. U weet, ek phileo u. So mooi, want dit voel vir my, Jesus kom ontmoet vir Petrus waar hy is. Petrus kan nie nou vir Jesus sê, ek agape u nie. Maar Jesus kom ontmoet hom. En dan hernie Jesus sy opdrag aan Petrus. Want sy opdrag aan Petrus is nie so dat Petrus weer sy vertroue moet wen of verdien nie, maar om Petrus ten volle te herstel as die rots waarop hy sy kerk gaan bou. Ons moet nie net hierdie genade wat God vir ons gee ontvang en ontvang nie. Ons moet dit ook gee. Gaan doen hierdie verantwoordelike werk, Petrus. Ek stuur jou uit om te gaan doen wat ek gedoen het. Ek hou niks teen jou nie. So ek wonder of ons vandag baie eerlik met onsself moet wees en ons vraag, hoe reageer jy vandag op Jesus se vraag, het jy my lief? Partykeer voel ons as wil hierdie, ons wil net eers op 'n afstand dit bietjie uitkyk. Partykeer voel jy dat jou mislukkings of jou verleentheid is net, jy is seker af van dat dit skei jou van God se liefde. Maar ek wil afsluit met hierdie ongelooflike mooi stuk uit 1 Petrus 4, wat ons dan heel wat later lees. Petrus is nou deur hierdie volle herstel van God, hy begin sy werk, en dan skryf Petrus hierdie woorde in 1 Petrus 4. Hy skryf, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. En die woord wat Petrus hier vir liefde gebruik, is agape. Dit is so mooi, dit is my prentjie van hierdie volle herstel. God kom roep vir my en vir jou, en hy sê, hou op vasthou aan die goed waaraan jy vasthou. Hou op terugval op die goed waarop ons terugval. Probeer iets nuut. Ek het vir jou 'n nuwe kans. Wil jy die opstanding sien? Jy kan dit nou vat. Dis beskikbaar hier in die doodgewone in die alledaagse. En dan roep Jesus sondaars, want weet julle wat? Daar is niemand anders nie. Daar is net sondaars om te roep. En dan ontmoet hy ons, soos vir Petrus, in die alledaagse gewone lewe, net daar waar jy is, elke dag. Ons moet eenvoudig bereid wees om te sê, Here, hier is ek. U weet alles van my. U weet, ek het u lief. En ons wees beskikbaar om te doen wat God vir ons stuur om te doen in die alledaagse gewone lewe. Kom, ek bid vir ons saam. Vader, dankie dat u ons ten spyte van ons steeds roep. Here, dankie dat ons die voorreg mag hê om deel te neem om u hande en voete in hierdie wêreld te wees. Here, mag ons nooit onsself so hoog ag of geestelik hoogwaardig sien dat ons ontoereikbaar vir enigiemand anders is nie. Here, help ons om u opstanding in die alledaagse lewe nie net vir onsself raak te sien en te erken nie, maar vir elke een om ons, vir ons naaste en vir almal wat naby aan u leef. Dankie dat ons nie net die genade ontvang, Here, maar dit ook kan uitdeel en ook kan gee. Ons loof u daarvoor en ons dankie. Amen. Baie, baie dankie dat julle saam geluister het en ek hoop julle luister skakel volgende week weer in waar ons verder gesels oor die opstandingslewe. Totsiens.